Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta.
No hablo español.
Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Banke u Srbiji beleže pad kreditne aktivnosti, ali ne odustaju od visokih kamata na kredite, pozajmici i dozvoljene minuse. Hoće li sudske presude u korist klijenata, preporuke Narodne banke i najavljene ekonomske mere vlade uticati na promenu politike banaka i umanjiti cenu bankarskih usluga i proizvoda? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Dobar dan i dobrodošli. Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Dobar dan i dobrodošli. I Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, poštovani slušalci, čuli ste temu. Govorimo o bankama i kreditima i o svemu onome što nas muči u toj oblasti. Zato predlažem da ostanete sa nama.
No hablo español.
No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Samaria, ja ne razumem, donde sta Maria, ja ne razumem.
11 sati i 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, pričamo danas o bankama, kako funkcionišu banke u Srbiji. Moji gosti Dejan Gavrilović, Dušan Uzelac i Zoran Grubišić. Profesore Grubišiću, na samom početku vas da pitam, s obzirom na to da se obeležava 20 godina od onog što zovemo Avramov dinar, dakle od onog perioda hiperinflacije, bojim se da i vi pamtite te godine, i da obeležimo na samom početku ovaj razgovor tim podatkom 20 godina kasnije. Kako se sećate prvo tog perioda i šta se promenilo u ovih 20 godina i da li je moglo mnogo toga više da se promeni?
Da, zaista je jedna vrlo interesantna simbolika, danas sam baš pomislio na tu temu. Ja sam inače magistarski rad pisao na tom, a i zapamtio sam iz ugla nekoga koji je već tada bio i aktivan, i svi dobro pamtimo šta je tada značilo sivo tržište. Znači, kad imate nešto što je zvanična cena određene aktive, u tom smislu deviznog kursa, ali kada ne možete da je održite, to jest ne može da bude realno u smislu razmene. I onda se pojave dileri na ulicama i kurs stalno pliva.
I one silne nule,
i zvanično, mi zvanično vodimo politiku fiksnog deviznog kursa, de jure, a de facto na terenu stalno imamo devalvacije, pomeranja, i gubimo kredibilitet, i Narodna banka Srbije i država u smislu ekonomske politike, a to je jedna najvažnija aktiva koju može da ima centralna banka, poverenje.
Ali nikad nismo povratili taj kredibilit domaćinu.
Pa privremeno smo ga tada monetarnom reformom koja je sprovedena, znači tog 24. januara pod rukovodstvom Dragoslava Avramovića, povratili, jer je tada zaista uveden novi dinar, ali je onda opet jedna nedisciplina i loše navike, ja bih rekao, u smislu vođenja fiskalne politike i drugih pratećih elemenata, znači realne politike, učinila svoje, da smo opet popuštali, opet je dinar nastavio da kliza, opet su 90. obeležila politika zvanično fiksnog deviznog kursa, ali kontinuirane devalvacije, gde se kaskalo, znači, za stanjem na terenu, i gde je Narodna banka Srbije uvek priznavala, da kažem, situaciju sa određenim kašnjenjem i gubila time kredibilitet.
I nama je i posle tog dinara i dalje ostalo u glavi prvo nemačka marka, a sada euro. I je to ključni problem dinara koji još nije, nekako ga ne cenimo dovoljno, a i sa razlogom očigledno.
Da. Pa dobro, puno toga se ipak promenilo, možemo da kažemo. Osnovne neke karakteristike, eto, u smislu, dobro, danas smo vezani za euro, to je posledica Evropske monetarne unije kao valutne unije i zajedničke valute prema koje smo sada vezani u smislu međubankarskog tržišta, ali evo, recimo, promena, vodimo politiku plivajućeg deviznog kursa, to je rukovođeno plivajućeg, eto, da kažemo, sa manjim ili većim intervencijama od strane Narodne banke Srbije, ali se devizni kurs menja iz dana u dan i vi uvek možete da obavite transakciju. Znači, devizne rezerve su dovoljno visoke, garantuju likvidnost, znači promet i, znači, poverenje u smislu razmene devize.
Vi ste nešto mlađi, vas dvojica, ali verovatno možete da zamislite uopšte kako je izgledalo to pre 20 godina, evo, gospodine Gavrilović.
Pa ja nemam što da zamišljam, sećam se. Sećam se, ja sam išao u srednju školu tada. Znam da nije ono, taj neki novac nije, on je postojao fizički, ali sa njim nije moglo ništa se uraditi. Znam da je, recimo, imali smo neku školsku menzu, kupovalo se neke tačkice poene, to je bilo kao sredstvo za obračun, koliko šta košta. I onda znam kada je uveden taj novi dinar, da je ono kao svima je laknulo, onda je to posle krenulo kako je išlo, ali sećam se dobro da je to bilo veliko olakšanje. Ja tad nisam to dovoljno dobro razumeo šta i kako, ali sam osetio sam da će biti bolje.
Ja ovako neko kao najmlađi sada mogu samo da kažem da, evo, iz tog perioda se više sećam kako su izgledale nemačke marke nego ti dinari, jer su se menjali iz dana u dan, i baš upravo ta devalvacija koja se dešavala je nešto što u stvari je ono što je rekao baš profesor Grubišić, upropastilo, odnosno degradiralo kompletno poverenje u banku kao centralni sistem, i tačno je da se to vremenom vratilo, ali opet upravo i ovo što ste vi rekli sada, da je onako, ja bih zaključio, dinar jako onoliko koliko mi verujemo u njega, i ako tu postoji sinergija i vlade i centralne banke i, da kažem, svih činioca u privredi, onda to sve ima smisla. Ali opet, sa druge strane, ako vi vidite da su cene svih većih, skupljih proizvoda, bilo da je u pitanju auto, bilo da je u pitanju stan, izražene u evrima, i ako se tu već vrti vrti ovaj, sve oko tog evra, i ako svako onako nekako razmišlja dugoročno u evrima, onda vidite da tu i dalje postoji jedan dobar deo posla koji može da se uradi u smislu povjerenja u dinar.
Profesore, da ostanemo još trenutak od tog perioda, ne treba da strahujemo, je li tako? Da se
ne
tako
da
nešto neće
da ćemo, da ćemo
ponoviti.
Juriti, da ćemo juriti kada smo dobijali te plate ili zarade ili bilo koje druge prihode, i da je bilo jako bitno jer se inflacija računala na časovnom nivou.
Da, ne čak znači mjesečno
ili dnevno. I pa je bilo vrlo bitno da platu dobijete u 12, a ne u 2. Da istrčite na ulicu, da kupite robu
i
da kupite devize. Jer je devizni kurs drugačiji u 12 u odnosu na 2. Mislim da je to vrijeme stvarno davno prošlo, ali jeste u osnovi i pitanje poverenja i danas u nacionalnu valutu, u smislu zaista da to jeste generalno stav Narodne banke Srbije, da se da doprinos dinarizaciji privrede, povećanju poverenja. I mi možemo da pratimo ipak i po štednji, što se tiče da polako raste ta dinarska i da su zaista bolje prolazile štediše u dužem periodu, posljednjih 10 godina, koje su štedile u dinarima, uprko svemu ostalom što se dešavalo, i da polako i to neko zaduživanje u dinarima, znači na ovim kratkoročnim osnovama, kreditima,
na kratkoročnim keš. Da, ali
da, pa nemamo zasad, sam... nemamo taj nivo poverenja, nemamo znači izvore, nemamo mogućnost da banke odobravaju, da ukalkulišu taj rizik i da to bude opet isplativo i za korisnike preuzimanja rizika za stambene kredite dugoročne u dinarima. To za sada nije realnost. I zaista ove krupnije transakcije ipak moraju, i svi su vezani i tu zaista važe taj princip eurizacije.
A kad pomene, ajte da vas pitam i to, zanima me, zato što ima ekonomista koji kažu da nam je bilo bolje da smo svojevremeno uradili kao recimo Crnogorci, sad to više nije moguće jer je potpuno drugačija procedura prelaska na euro, kad već tako razmišljamo. Da li je to trebalo uraditi i da li je to možda naša realnost narednih godina u procesu približavanja Evropskoj uniji?
Mi prvo nismo u poziciji da tako nešto razmišljamo. Mala crnogorska privreda možda je nekad moglo da prođe. Uvijek imate dobre i loše strane. Uvijek imate dobre i loše strane svakog poteza koji povučete, znači monetarne politike koju vodite. Mislim da u ovom slučaju ipak dominiraju loše strane da mi pređemo na euro u ovom trenutku. Iako je to hipotetičko pitanje, jer mi ne možemo to samostalno u ovom trenutku da izvedemo, a proces pridruživanja Evropskoj uniji, pa onda nakon toga u Evropskoj monetarnoj uniji oko ispunjenja zahteva i ulaska u eurozone se ne postavlja u ovom trenutku. Ali mislim da bi bile veće štete u pogledu nezavisnosti, znači uvođenju monetarne politike i nekih drugih fleksibilnosti koje daje valuta i plivajući kurs. U pogledu znači amortizacije tih nekih eksternih šokova, nečega što se dešava, i nekih karakteristika naše privrede.
Gospodine Gavriloviću, kada pratimo rad efektive, pričat ćemo o kreditima i o sudskim procesima i o svemu onome kakav je odnos banaka prema klijentima u Srbiji, ali često čujemo, evo i od gospodina Uzelca, pa i od vas, da su dinarski krediti nešto što je najpovoljnije, a s druge strane oni jesu najskuplji. Kada gledamo šta se dešavalo klijentima koji su se zaduživali dugoročno u švajcarskim francima i u evrima, ali kako kad je dinar ovakav kakav jeste i kad je tu ta neizvestnost?
Pa to jeste, u principu treba tu i može se napraviti jasna kalkulacija uzimajući te neke parametre unazad koji su bili. Dinarski krediti, ispostavi se da u nekom trenutku mogu da budu, da su bili, to jest jako povoljni, da su se isplatili, da kažem, onima koji su ih uzeli. Ja sam eto to znao iz prve ruke jer sam radio u jednom trenutku u jednoj banci i znam kako su prolazili ljudi koji su tad uzimali te neke dinarske kredite. To su bili krediti za privredu, nešto je bila niža kamatna stopa, kasnije evro ojačao, tako da se njima faktički to isplatilo. Oni tu kamatu nisu ni gledajući na taj način, nisu ni osetili. Tako da to po meni zavisi od perioda, od procene, tako ti nekih kretanja, da li se može predvideti na bazi onoga što se dešavalo u proteklom periodu, mislim da da, ali samo kratkoročno, a upravo je razlog i to što ne postoje ti dugoročni krediti, dakle, verovatno i banke kalkulišu sa tim da prvo ne postoje izvori, a drugo i ni same ne mogu da ukalkulišu kako bi se to kretalo, pa su recimo i postoje sad u manjem broju banaka dinarski stambeni krediti, ali sa nekim jako velikim kamatnim stopama.
Gospodine Uzelac, kako da ocenimo banke koje posluju u Srbiji? Nikako da ljudi shvate kad vidimo te nazive, praktično su sve strane banke, strane, u stvari domaće, one su samo donele ime, koju da, banku je, sada da pomenemo, da ne reklamiramo, one nemaju neke velike veze sa,
tako
sa
je,
centralom.
Da. To je česta, da kažem, zabluda da su strane banke strane. Ne, one su sve domaće, posluju po zakonima Republike Srbije, posluju pod propisima Narodne banke Srbije, znači u potpunosti svaka banka koja god se zove banka dobila je licencu Narodne banke Srbije po istim osnovom i pravilima. Ono što razlikuje, ajde da napravimo tu, da razdvojimo to, što razlikuje tu neku stranu banku sa maticom u inostranstvu, je vezano za tu maticu i možda dostupnost sredstava. Suštinski to znači da, eto, recimo neka banka iz svoje centrale može da povuče 50 miliona evra i sa tim evrima da kreditira građane u Srbiji, jer je u Evropskoj uniji jeftinije našla taj izvor novca, nego da plaća ovde građane Srbije da uzima štednju njihovu i iz te štednje da kreditira, da prodaje kredite. Suštinski, znači izvor njihovog proizvoda, što je u stvari novac, je povoljniji kada je banka iz inostranstva i kad ima tu relaciju sa maticom. Ali opet da se, ovo što ste na početku pitali, da se osvrnemo to, zabluda je tražiti najbolju banku. Jer banka najbolja, to je onako individualna kategorija. Mi, svako od nas ima potrebu za nekom bankarskom uslugom. I banke to vrlo vešto, kao i svaka druga firma koja posluje na tržištu, banka svaka nađe svoju nišu i tržište gde će da se uključi, pa
kako
zato...
Kako mislite, zabluda je, kada sami ste pravili neke analize, evo sad ćemo doći recimo do pitanja izuzetno visokog kamate na dozvoljeni minus, na primjer. Nisu sve...
Upravo se banke... o tome radi, to sam sad teo da kažem. Znači, različite banke imaju različite fokuse na različite segmente. Neka banka će biti najpovoljnija iz domena stambenih kredita, ali vidite da će ona tu povoljnost stambenih kredita naplatiti kroz, recimo, skuplje održavanje tekućih računa i upravo tih, recimo, dozvoljenih minusa. Jer banka će dobiti vas na 25
znači,
godina po osnovu...
Znači, ovde malo dobiješ, ovde mnogo apsolutno izgubiš i dođe na isto,
tako
sasvim je sve jedna
i
adresa.
Mi smo kao korisnici, klijenti tih banaka različiti. Nekome odgovara više da mu je filijala ispred zgrade, nekome filijala uopšte ne treba, sve radi elektronski, nekome treba mreža bankomata jer radi samo sa kešom. I to je nešto što banke prilagođavaju prema svojoj, da kažem, strukturi klijenata i traže svoj najveći profit u toj na tržištu.
Profesor Grubišić, da to znači da nema ju konkurenciju, pa im se tako može da još uvek banke, ako je tačno ovo da su sve manje više iste?
Da, možemo možda pričati o manje ili više prećutnom, da tako kažem, sporazumevanju na tržištu po pitanju vođenja poslovne politike, ali opet u domenu, kažemo, ovde bi se složio sa gospodinom Uzelcom, stavljanja akcenat na pojedine segmente unutar toga i proizvod. Zavisno prema poslovnoj politici koja je strateški definisana. Znači, da li više idete na dugoročno odobravanje. Mislim, banke imaju različite izvore, što smo rekli, a imaju i različite strukture loših kredita, koliko koja banka. Pa je u različitoj mogućnosti samim tim i vrednost kolaterala. Znači, rizik su različite, već imaju nasleđeno stanje u ovom trenutku po pitanju rezultata i vođenja poslovne politike. Pa su onda i u poziciji da se različito postavljaju. Tu treba...
Ali, problem u Srbiji je, bar svi smo mi klijenti banaka na neki način, je taj što mi nemamo dovoljno informacija i dobijamo ih na neki nama laicima nerazumljiv način. Da treba pre nego što se opredelimo za banku ili neku njihovu pozajmicu, proizvod, uslugu, šta god, treba svi da završimo bankarsku akademiju pa da nam to bude i da imamo savjetnika isključivo za banku.
Mislim da je sada ipak ta konstatacija sve manje stoji, ali bila je prisutna u nekom prethodnom periodu. Mislim da i usvajanje regulative tipa i evo sada konkretno zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ograničava, da kažem, taj manevarski prostor da banke budu netransparentne i da kroz proizvod koji ponude prikažu sve i svašta. Pa da vi morate, ne znam koliko da obratite pažnju, ali osnovna neka pismenost u pogledu toga, mislim da se forsira i preko medija, je zaista da treba poznavati one osnovne elemente, eto da kažem, bankarstva, visina kamatne stope, šta znači nominalna, šta znači efektivna, koji uključuje prateće troškove, koji predstavlja stvarnu cenu vašeg kredita. Znači, pitanje deviznog kursa je uglavnom regulisano, sada sve može da se radi samo po srednjem deviznom kursu i zaista mislim da ostaje sada ta pažnja na samim korisnicima i odgovornost da prostudiraju tu ponudu kao i kod svakog drugog proizvoda, i da se opredele za ono što prema njihovim karakteristikama najviše odgovara. A sada mera u kojoj smo mi svi spremni, kada kažemo u proseku, da posvetimo određeno vreme i da vidimo, znači, karakteristike tih proizvoda i da se opredelimo za odgovarajući, je već na svakome, i to je lična odgovornost.
Da, često ostanemo bez odgovora. Ja kad sa bankarima razgovaram, kažem, ja, može sad sve to, ali na srpskom. Oni pokušaju, ali već kod druge rečenice da ne razumemo čemu se radi.
Pa ja, ako bih smeo da se nadovežem, u potpunosti slažem sa konstatacijom da je neophodna prva osnovna ono poznavanje. Sve, ceo život je borba znanja i neznanja. Znači, ako vi krenete sa neznanjem u banku, naravno da ne možete očekivati tamo da ćete nešto naučiti, oni su tamo da vam prodaju proizvod. Isto kao i kad kupujete auto, morate znati šta je dizel, šta je benzinac, da bi odabrali mudro. Tako i ovde treba da znate šta je dinarski, šta je devizni, vezano za devizni kurs. I s tim u vezi, to je večita borba, odnosno igra mačke i miša, što se tiče centralne banke i poslovnih banaka. Centralna banka je tu da donese regulativa koja bi trebalo da nas zaštiti. Međutim, ajmo sad ako...
Rekli ste bi trebalo, ali...
I to i radi, ali opet to je upravo u skladu sa opštim edukacijom i informisanjem građana. Osnovna ponuda koja je propisana sa ovim zakonom aktuelnim, znači ponuda koju ja zahtevam od banke za neku kreditnu uslugu, sastoji se od 19 parametara. To je nešto što je Narodna banka Srbije propisala da sve poslovne banke moraju da prikažu, da bi to bilo transparentno, da vi suštinski možete u pet banaka da odete i da kažete dajte mi identičnu ovakvu ponudu i samo da uporedim da li je pet veće od četiri, hipotetički. Ali opet je na strani građana upravo ta ambicija da urade to, da odu pet banaka. I samo bih da zaključim da ni jedna banka neće promeniti svoju poslovnu politiku, svoju cenovnu poslovnu politiku na osnovu nekog zakona, nego će isključivo na osnovu tržišta. Što znači da ako mi na skup kredit ne odreagujemo tako da zatvorimo sve aktivnosti u toj banci, okrenemo leđe i odemo u drugu banku, što je vrlo lako da se uradi, ta banka neće taj kredit nikad ni pojeftiniti.
Gospodine Gavriloviću, vi se između ostalog time i bavite zaštitom prava bankarskih klijenata, pa ajte odgovorite vi, sigurno znate koliko je nepoznavanje materije klijenata, sa čim se sve susrećete u svakodnevnom radu.
Pa ovako, prvo da kažem samo ova konstatacija, malo pre moram to da kažem, da domaće banke posluju po zakonima koji važe u Srbiji, donekle posluju po zakonima koji važe u Srbiji, jer da je 100% tako ne bi postojalo ove presude koje mi dobijamo maltene svakog dana. Znači, to je dokaz da nisu baš poslovali u skladu sa svim zakonima. Ovo drugo što ste pitali, to je takođe tačno. Ja opet kažem, dok sam radio u banci i sada baveći se ovime, video sam da ljudi dok sam radio u banci dođu da potpišu ugovor o kreditu i ne čitaju šta potpisuju. Bitno im je da dobiju, da im je odobren taj neki novac za tu neku njihovu namenu koju su prijavili, potpišu, ne čitaju, odu i to je to. Kad krenu problemi, onda se javljaju
da, ali morate, sa primetbama. Morate da priznate da nije sve tačno, je da neznanje zakona škodi, to je prosto tako. Ali u zemljama Evropske unije nije toliko to presudno. Banke i klijenti nisu neprijatelji, kako da vam kažem. Mi ovdje imamo odnos klijenta i banke prema nekom ko nam je nužno zlo. Moramo da odemo u tu banku, ali oni, nemamo taj partnerski odnos.
Pa to je opet, ja opet kažem, to je vezano za ovaj nedostatak poštovanja od starta te neke zakonske regulative.
Samo nam je glavno da će banka nešto da nas pređe, da ona naravno postoji zbog toga da bi zaradila na nama, to je jasno, ali zašto imamo taj utisak da nam uvek nešto podmeću i da gledaju da što više od nas uzmu po svim osnovama, što zakonskim, što rupama u zakon.
Posao banki je da na nama zaradi što više, tako? Znači da nam proda, ako je moguće, što skuplji proizvod. E sad, taj cena proizvoda se formira tržišno. Znači posao banke jeste da na nama zaradi, to nije sporno, ali posao banke treba da bude da zaradi, ali da kažem u sklopu zakonske regulative, a ne da krši određene zakone i da zarađuje onako kako ne treba. E upravo zbog svega toga što se dešavalo, i ja verujem da je i ova kriza uticala na to da se pojača taj, ajde da kažem, animozitet prema bankama, da sad imam utisak da banka hoće da nas prevari. Ja imam dosta iskustva u tome da ljudi zovu, čim im banka nešto ponudi, oni odmah zovu i kažu, e, nude mi to i to, znači da to nije dobro. Čim oni to meni nude i kažu da je to u moju korist, znači da je ipak u njihovu. Znači to se tako već, da kažem, uvrežilo ono u poslednjih možda par godina, jednostavno vlada tako mišljenje, smatram da to mora da se promeni, ali to će se promeniti samo zajedničkim delovanjem i regulatora i banaka i potrošača.
Da završimo ovaj prvi deo sa tim, profesore Grubišiću, kako da imamo poverenja, da se izgradi taj odnos, evo pričamo što o predrasudama, što o mišljenju da su
vreme, vreme kao i sve ostalo, znači zaista prazan prostor bez jasne regulacije, gde smo se uglavnom pozivali na taj zakon o obligacionim odnosima, dok nije bilo ovog zakona, ostavljao je prazan prostor za različita tumačenja i to je i predmet upravo većine ovih sporova. Navešću samo par direktnih doprinosa ovog zakona. Ranije, recimo, vi niste mogli zaista kod nekih banaka, to znam opet iz prve ruke, da dobijete u ponudi da pročitate ugovor, nego vam samo možete da pitate, već vam se ponudi poslednja strana kad dođete već i kad čujete elemente da potpišete. Sad mora da vam se dostavi primjerak ugovora ranije i vi imate pravo čak i da se predomislite u roku od, ja mislim, 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Da odustanete opet od tog ponuda, ako ste, i to bez ikakvih troškova dodatnih. Prema tome, jasna regulacija, bolja edukacija, koju mi onda pritiskamo, eto da kažem kao klijenti, dobro, ja sam profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, ali to je tržište. I vi onda samim tim dovodite i banke u poziciju da moraju da budu transparentni i da se među sobom bore, znači za vas kao klijent. Upravo ovo opet, eto što je rekao gospodin Uzelac, ako mi odustanemo od loše ponude, onda je ta banka prinuđena da prati konkurenciju i da je učini boljom. Znači, to je jedna međuaktivnost i vreme koje čini svoje da se taj, da se to poverenje, da kažem, eto, izgradi i da u tom smislu stvari stabilnije funkcionišu.
Dakle, vreme, a vreme je za reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Sati 34 minuta, nastavljamo da pričamo o onome što sve nas muči i sigurno je pitanje koje očekuju slušalci, jer su svi na ovaj ili onaj način sa tim suočeni, a to su recimo visoke kamate, pre svega na ono što im je najlakše da koriste kod banke, a to ih najviše košta, a to je dozvoljeni minus. Prosto sve statistike govore da je najveća kamata u Srbiji i u regionu i u Evropi, da je prosječna, vi ste negdje izračunali preko 30, oko 33%, da. Ali da ima i banaka
ima i
koje
do 40.
Da. I sad obično kažu rizik zemlje, visoka referentna kamatna stopa, međutim ima ekonomista koji kažu, gospodo, visoke su marže, da je to razlog.
Apsolutno, pa vidite, ako pitate bankarski sektor, oni će reći da je to njima rizičan proizvod, da imaju dosta nenaplativih potraživanja, da su im skupi procesi da dobiju svoj novac nazad i uvek će postojati, da kažem, razlog zašto oni pravdaju te visoke stope. Međutim, ako, evo baš to istraživanje koje smo mi uradili na sajtu Kamatica je i pokazalo da postoje banke koje daju dozvoljeni minus i po 20% godišnje, i na kraju tabele one koje daju za 40%. Onaj koji je u toj banci koja daje za 40% shvatit će da može duplo jeftinije da prođe samo sa svojom aktivnošću da ugasi račun tamo i ode u drugu banku. I to je, sad opet se vraćamo na isti zaključak, da je to u stvari suština. Kada ta banka vidi da odlaze klijenti zbog skupih dozvoljenih minusa, naravno da će regulisati to. Tako da banka će opet reagovati na tržišne impulse, na tržišnu reakciju svojih klijenata pre nego na to, čak i ta informacija da postoji neka druga banka koja daje povoljnije, ništa ne znači ako ne postoji ambicija klijenta da ugasi račun i ode u drugu banku.
Pogledamo i region, evo recimo u Hrvatskoj 8,9, Albanija 8,2, to su zemlje sa kojima možemo se poredimo.
Ima Polska, jedna ekonomska računica u pozadini dozvoljenog minusa, zato što je vezano za dinar. Dinar koji ima stopu inflacije koju je imao do sada, i prosto to je uračunato u sve kreditne proizvode dinara, je uračunata i visoka stopa inflacije. Isto tako se odnosi i na tekući, na dozvoljeni minus, minus po dozvoljenom prekoračenju, i isto tako i na dinarske kredite. Ali opet, ako vidimo baš tu skalu da postoje banke koje daju za 20% i banke za 40%, onda vidimo da tu ipak ima i upravo ovo što ste rekli, visoke marže pojedinih banaka koje to tretiraju prosto pod može nam se jer ima klijenata koji hoće da plati 40%.
Je li to, profesore, može nam se i zbog čega su ovako visoke? Ovo najlakše banke ovako dođu do,
da,
do zarade, pa
jeste,
ili
jeste, šta? Treba prihvatiti jednu činjenicu, upravo ovo od čega ste vi rekli prvo startno, da je u pitanju vruć novac, lako dostupan, i to zaista ima svoju cenu. Znači u dinarima je. Manje ubrzana procedura i manji mehanizam zaštite za banku. Visoka stopa nezaposlenosti kod nas, 27,8%, koja čini da se preuzima veći rizik, nesrazmerno u odnosu na neke druge zemlje, i naravno što se to sve dešava u dinari. A mi imamo višu referentnu kamatnu stopu, to je poznato, 10% u odnosu na blizu 0%, znači u eurozoni. Što startno čini već višom tu cenu.
I šta kažu bankari, to mora da bude niska referentna kamatna stopa dugi niz godina, pa da se nadate.
Da, pa dobro, znate, svako priča svoju priču. Mislim, i to treba opet šire tako gledati. Ali to jesu neke stvari, banke jesu profitne institucije, treba prihvatiti. Banke žive po osnovu preuzetog rizika. Znači, one se zadužuju, preuzimaju cenu kada odobravaju, znači, te kredite, i moraju da ugrade taj preuzeti rizik. Znači, da bi štitili interes svojih vlasnika, akcionara. I to jeste u osnovi nešto što je opravdanje. A u domenu toga, ove razlike su potpuno neka slika gde mi treba opet kao klijenti, vraćam se na to, da reagujemo. I da zaista biramo, da pokažemo interes, da proučimo ponudu. I da biramo za sebe najbolje karakteristike prema onom proizvodu koji nas zanima. Recimo, verujem da nekim klijentima odgovara možda i ta banka koja ima dozvoljeni minus od 40%. Znate zašto? Zato što ona možda ima mnogo povoljniju kamatnu stopu na stambenom kreditu. Klijent je procenio da njemu samo treba stambeni kredit. Govorim samo jedan tipičan primjer da bi se razumelo šire, i on tako koristi. Znači, plaća neki paket u tekućem računu koji mu odgovara, ne znam, eto, sa polisom za osiguranje pokriveno, sve što odgovara, to mu je povoljno, što njega zanima. Znači, ovo,
ove stvari
ni ne koristi. A neko drugi ko nema stambeni kredit, već koristi samo ovu politiku prevazilaženja, znači tekućih problema od mjeseca do mjeseca, to je dozvoljeni minus, to su znači kreditne kartice kojim vi kupujete vreme, plaćate višu cenu, treba mnogo pažljivije da prouči te segmente. Znači, moramo mi da pokažemo zaista i kao klijenti, i time da damo i signal banka.
A šta je sa maržama? Mislite da nisu?
Marže su, rekao sam, baš se grade.
Ako ima 20%, ako ima 40%, nije samo rizik. U istoj su zemlji, rizik je isti.
To je stvar poslovne politike te banke. Ona je postavila takvu strategiju da na tom delu više zarađuje. Vi tu ne možete ništa. To je stvarno poslovna politika. A inače, kažem, marže se grade u osnovi, po osnovu rizika. Znači, postoji model zidanja rizika. Možda je ta banka koja je višu kamatnu stopu na tome u većim problemima po pitanju svog već odobrenog kreditnog portfolija, i mora da ugradi rizik za nelikvidnost potencijalno. Znači, jer ima manju vrednost kolaterala, mnogo veći rizik, mnogo više loših kredita, recimo MPL-ova,
takozvanih
20-25%, i to sve znači. Ili tu banku ona je prinuđena prosto da bi branila interes svojih akcionara. Kaže, to ništa nas ne opravdava, mi ćemo odbiti ponudu te banke, ali treba razumeti ona zbog toga tako
ali
postavi.
Ako mogu da pojednostavim primjer, suštinski banka vrlo jednostavno statistički vidi koliko i građani koji su dobili taj dozvoljeni minus ne vraćaju taj dozvoljeni minus ili su u problemu, i upravo to ukalkulišu u sve one koji hoće novi.
Koji mogu da plate, znači, oni i svima onda plate i za one koji ne mogu
tako
da plate.
Ali to je upravo to što je rekao profesor, znači uračunati rizik neplaćanja prethodnih i budućih instanci koji se desi.
Gospodin Gavrilović, se žali vama ljudi da nisu znali u momentu kad su ušli u celu priču, da ne mogu da se izvuku iz zaduženja po dozvoljenom im.
Samo da kažem ovo prethodno, da se nadovežem, ne radi se tu samo često ni o ambiciji klijenta, da li hoće da promeni banku, da li ima vremena, nego da li može. Znači, banka kalkuliše sa tim rizikom, a možda u startu, verovatno u startu, targetira klijente koji su rizični. Dakle, nije isto odobriti dozvoljeni minus klijentu koji radi, recimo, u nekoj jakoj firmi stabilnoj i dozvoljeni minus klijentu koji radi u nekom STR-u, recimo. Znači, tu je rizik veći, da li će taj klijent ostati na poslu, da li će zadržati istu platu i tako dalje. I delom je i to razlog zašto u nekim bankama postoji veća kamata. Znači, sama banka u startu targetira rizičnije klijente u tom smislu.
Dakle, dok je ovakva turbulentna situacija, kad se najavljaju i dodatna i otpuštanja i mere vladi i tako dalje, ne možemo mnogo da očekujemo.
Banke sve to prate. Kada je krenula ova kriza, ja to znam, recimo, odmah su targetirani klijenti, recimo, koji se bave građevinom, ne znam, dileri automobila, znači sve to što je bilo vezano za segment građevine, odmah je u bankama targetirano kao prepoznato kao za budući period rizična kategorija klijenta. I odmah je tu u tom delu, da kažem, ono, ne stopirano, ali je već neka posebna pažnja obraćana na to i ti klijenti su već uzeti pod neku lupu. Znači, banke prate celu tu situaciju i samim tim na taj način i formiraju ponudu. Isto tako prate najave otpuštanja, recimo, u javnom sektoru i samim tim će uskladiti ponudu sa tim najavom.
E, došli smo sad do dela o čemu ćemo govoriti do kraja emisije, to su krediti, pa da kažemo nešto i o stambenima i o preporukama Narodne banke. Imam utisak, bez obzira što su odjeknule, čini mi se, više u regionu nego kod nas, ove nekoliko je već presuda u korist klijenata u Srbiji, kao da postoji delimično neka, da li je to dogovor, ne mogu sad da kažem, teorije zavere, pa sad mediji da se sa bankama ili centralnom bankom dogovorili, a čini mi se da se ne priča dovoljno o tome koliko je to velika vest, dok recimo slučaj iz Hrvatske je ovde kod nas bio na svim naslovnim stranama. Ali imate takav utisak posle svega dobrog što ste za klijente uradili?
Imam takav utisak i to je tačno. Mediji u Srbiji ne posvećuju dovoljno pažnje celoj toj situaciji, celoj toj problematici. Ja, recimo, vidim kada mi dobijemo tako neku presudu, mnogo više me zovu mediji iz Hrvatske da im dam izjavu, da im objasnim u čemu se radilo, nego mediji iz Srbije. Ovde
kako prenese... Kako tumačite? Zbog čega?
Pa evo, prvo, tamo u Hrvatskoj ja sam bio jednom na sastanku baš sa udruženjem Franak u Zagrebu i bilo je mnogo novinara iz raznih medija. Ja sam pitao jednog od njih, rekao sam šta je problem, kako je moguće da vi njih toliko pratite, a mediji u Srbiji nas neće. On mi je rekao, vidi, mi imamo svi taj kredit, ja imam i moj urednik i glavni urednik.
Samo zato što je veći procenat ljudi koji su, jel?
Pa recimo da je delom i tako. Ovde ja znam, iz neke ruke dobijem informaciju kada, recimo, saopštim nekom novinaru presudu protiv neke banke, on mi kaže, ono, ta banka nam je oglašivač veliki, ne možemo tako i tako dalje. Znači, verovatno je dobar deo toga upravo vezan zbog toga što se te stvari ne objavljuju i često možete videti, a nas udruženje kontaktiraju ljudi da pitaju koja banka je u pitanju. Znači, mediji prenese vest, ne kaže koja banka, ne ide baš do kraja, da kažem, sa otvorenom tom vešću, kaže se šta je suština i to je to. Ok, ja kažem da je i to dovoljno, klijenti će prepoznati, javit će se, pa ćemo dalje objasniti šta i kako. Ono što jeste bitno je da se shvati šta je suština problema, kako reagovati, a mislim da je tu ime banke, ajde, manje više...
Ako su manje više sve iste kako smo zaključili, pa, onda nije važno toliko ni im.
Ali opet sa druge strane, dokle god i mediji recimo tako rade, mislim da je najjače oružje, recimo, u kažnjavanju banke bi bila ta neka negativna medijska reputacija, kada bi mediji bili malo više aktivniji po tom pitanju i saopštili, kao što, recimo, u Hrvatskoj rade, ja pratim te njihove natpise, oni kažu tačno koja banka radi to i to, kaže se šta je upozorenje, šta je savjet i tu se završava taj deo posla. Ovde ne, ovde je sve to nekako još uvek uvijeno, pretpostavljam da su financije u pitanju, oglasi i tako dalje.
Profesor, je li vama bilo iznenađenje, jer kad se ušlo u celu priču, kad su krenule prve tužbe protiv banaka, svi su rekli, ma, ko je ikad dobio spor, to je nemoguća misija. Međutim, dešava se. Je li to vama bilo iznenađenje?
Nije iznenađenje. Mislim, lično i sam sam sa svojom bankom imao određenih, da kažem, nesporazama po pitanju tumačenja poslovne politike, pa sam to nekako razrešio u postupku medijacije, reći ću vam, preko Narodne banke Srbije. Znači, uspeo sam u toj tački da nađem sporazumno. Znači, a ako ne uspe i u toj tački, jer kad idete određenom linijom, pa se ne prihvati argumentacija, onda vam ne preostaje ništa drugo. Znači, poštujete prosto zakonski okvir, pa idete dalje, onda na tužbu, jer nemate ništa drugo.
Da li
znači, to za mene nije iznenađenje, jer zaista pojedine banke, kažem, zaista su se ponašale suprotno dobrim poslovnim običajima, što je bitno, kažem, iz te tačke po zakonu o obligacionom odnosima. I to bih napomenuo, možda jer to predstavlja lošu poslovnu praksu u bankarstvu, da mi imamo čak i mogućnost, to je i u Republici Srpskoj rađeno, mislim da je i naša banka čak, ali u Republici Srpskoj su dve banke sigurno, znači kažnjene od strane Narodne banke Srbije za utvrđeno poslovanje suprotno dobrim poslovnim običajima, to je lošu poslovnu praksu. I onda postoji novčana sankcija i to je možda čak najteži penal. Jer regulatorno telo, znači, oglašava, saopštava ime te banke i neki iznos je u pitanju. Iznos je, kažem, ovde manje bitan. Mnogo je više ovaj reputacijalni efekt.
Bilo je par puta najava
koji je u pitanju. I to je ovo kada se objave ove vesti.
I ovde se to nije sprovelo do, evo recimo, imali smo prilike da vidimo kada je stupio zakon o zaštiti korisnika na snagu, kažnjene su odmah na početku dve banke zbog kršenja pojedinih odredbi. Međutim, posle toga se desilo, ja znam pouzdano da je još jedna banka kažnjena od strane Narodne banke Srbije, to nikad nije objavljeno. Znači, opet imamo neku regulativu koja se ne poštuje. Samo objavljivanje imena je dovoljna kazna. Plus taj neki novac koji je manje bitan za banku u tom iznosu. Znači, banka to neće osjetiti.
Ali
ako Narodna banka Srbije saopšti ime banke, Narodna banka Srbije saopšti ime banke i kaže šta je prekršila, mislim da je to dovoljna kazna.
O tome se radi. Bile su par najava baš da će objaviti spisak i da će reći na koje banke su se najviše žalili i na koje su imale najviše postupaka pokrenuti. Međutim, to nikad se nije desilo. I sad, ako smem da izanaliziram stranu Narodne banke Srbije, pretpostavljam da je upravo to i napravljeno da je to izanalizirano da je to prevelika kazna, ako smem tako da kažem. Iz domena klijenata nama to naravno nije tako, ali moram da napomenem, Narodna banka Srbije je tu regulator sistema. Znači, ona koliko ne sme da dozvoli da građani trpe zbog loše poslovne politike, tako mora da se bori da ne bude kolapsa sistema. A kolaps znači gašenje neke banke, likvidacija banke. Ukoliko bi, pošto banke su, da kažem, firme koje rade isključivo posluju na nivou poverenja, mi dajemo njihov novac na osnovu poverenja i sad sa objavom tako nekih izveštaja da je neka banka proneverila nečije poverenje, ja mogu da verujem u to da bi ta izjava prilično uzdrmala, ako ne i ugasila tu banku, ako bi ta izjava došla od Narodne banke Srbije. Jer bi de facto bila reakcija i medija koji bi to propratili, a onda i građana koji su klijenti te banke.
A čemu onda zakonska regulativa koja je uvedena upravo?
To je nažalost,
znači, trebalo je da razmišljaju o tome na vreme.
Onaj balans Narodne banke Srbije koja u stvari više je na strani bankarskog
Narodne
sektora.
Narodne banke, recimo, kada govorimo o stambenim kreditima, kada govorimo o prvoj preporuci u vezi sa švajcarskim kreditima, prosto preporuka, sama reč preporuka ne znači ništa, jesu banke uglavnom prihvatile, ali su i tu našle neku rupu, ali to nije ništa donelo klijentima koji su zaduženi u švajcarskim francima, jer je preporuka takva da je, ne znam da li je IKO, ja sad nemam podatak, možda vi imate, da je IKO prihvatio tu prvu preporuku, ako treba za 3 godine da plaća i više od toga nego što je sada, ne zna da li će sutra imati posao, koja je to onda preporuka.
Reagovale su banke, jesu, svakako reagovale, ali upravo je to, sa strane Narodne banke Srbije preporuka.
Ali klijenti
preporuka
nisu prihvatili zato što je preporuka takva da im ne pomaže, naprotiv.
Ovo ste dobro rekli, banke su uglavnom prihvatile. Znači, mi u medijima možemo da vidimo da informacije koje kažu da, ne znam, 19 banaka je prihvatilo preporuku i tako dalje. Ono što ja znam sa terena iz prve ruke da je manjina banaka...
Sada govorite o drugoj preporuci. O
preporuci, da, koja se tiče vraćanja novca od jednostavnog povećavanja kamata i tako dalje. Znači, tu, i ako se govori u medijima da su sve banke to prihvatile, to nije tačno. Znači, tek neka manjina od tih banaka koje jesu na taj način kršile zakonske propise, prihvatila preporuku i sprovodi je na neki način u delo, ne onako kako mi smatramo da treba, ali sprovodi. Dok većina banaka i dalje I u ovom trenutku...
Da vas vratim dok vi, kako vi smatrate da treba, jer oni koji su tužili banke sa vama drugačije su prošli nego oni koji su pustili da banka im vrati neki novac u narednih 25 godina kako koja banka na kašičicu.
Jesu, banke koje su prihvatile preporuku opet gledaju da prođu jeftinije. Znači, ima tu nekih nekoliko modela kako to radi, jednostavno odbiju od glavnice kredita neki iznos ili kao što neke banke rade umanje kamatu za naredni period, pa korisniku taj novac kompenzuju u narednih 20-25 godina. Opet kažem, ta preporuka je dobra, ona jeste pokrenula neke stvari, međutim klijenti koji su tužili i opet iz prve ruke to mogu da kažem su bolje prošli. Letos je KBC banka sve naše članove isplatila. Znači, pozvala ih je, isplatili su ih u kešu, zateznu kamatu, sve su im isplatili. Ljudi koji se nisu interesovali, nisu tužili, nisu, jednostavno su potpisali te neke anekse, oni su dobili deo novca. Nisu dobili zateznu kamatu, nisu dobili umanjenje glavnice kojim sve jedno sleduje, jer banka je povećavanjem kamatu sporila opadanje glavnice. Znači, ima tu nekoliko stvari koje treba ispraviti kako bi klijent bio u potpunosti namiren. I ona druga stvar je sasvim opravdan zahtev klijenta za zakonskom zateznom kamatom. Banka kod svakog kašnja klijentu naplaćuje za svaki dan zateznu kamatu. Nema razloga da ako se već ovde utvrdilo da je banka oštetila klijenta, da isto tako zateznu kamatu ne plati i tom svom korisniku.
Profesore Grubišiću, koliko ste vi pratili kako ove preporuke, kako reaguju banke na ove preporuke? Posebno me zanima sad, pošto nemamo još mnogo vremena, a zaista je mnogo ovaj tema u vezi sa ovim i sudskim sporovima, je kurs koji banke kada odobravaju kredit, onda po najnižem, a klijenti to otplaćuju po najviše, bi to nekim kursu banke koji je nekoliko dinara uvek viši od onog prosječnog.
Pa dobro, ajde da od ovog drugog dela, prvo to po novom zakonu za nove korisnike kredita je jasno postavljeno, znači uopšte nije sporno. Za ove je jedan međuprostor i to se svodi isto i na pitanje ovih, znači, kamatnih stopa i preporuke BAN 002. Znači, ove druge oko smanjenja glavnice, koja je mnogo više, ja mislim, pod pritiskom, da kažem, banaka od strane klijenata, jer ova prva zaista, sami ste rekli, da nije nešto, uopšte nije interesantna samim klijentima, da posle plaćaju mnogo veći iznos, da kupe vreme na 3 godine, da se suoče sa mnogo većim problemima. Dovoljno su se nekako i edukovali. Sad ne znam koja je prva, koja je druga.
Prva je vrsta grace perioda, to banke svejedno imaju u standardnoj ponudi, tako da to ništa specijalno ne predstavlja.
Ali to je vrsta grace perioda. Ali to je vrsta grace perioda. Ali to je vrsta grace preporuku da će ona rešiti klijentima koji su zaduženi u Švajcarcima donekle taj problem. I desilo se što se desilo, da niko to nije prihvatio jer je nepovoljno.
Prihvataju ljudi koji su u ovom trenutku stvarno u problemu i ne mogu da plaćaju ratu, a nekako se nadaju da će im u narednom periodu 3 godine biti bolje. I onda oni se hvataju za tu neku poslednju slamku spasa i prihvataju.
Pred hipoteku, ali i od tih
koji tako je, i ti ljudi koji su u velikom problemu, opet i manjina njih prihvati tu preporuku. Dakle, biće jako zanimljivo ako u nekom periodu dobijemo zvaničan podatak koliko korisnika ti kredite je prihvatilo tu preporuku broj 1, koja stvarno ne predstavlja ništa značajno. Preporuka broj 2 je u redu, ona predstavlja konkretan benefit za korisnike, ali opet kažem, nisu sve banke prihvatile i ne sprovode onako kako bi trebalo.
Evo, možda ja bih se samo nadovezao što se ove prve preporuke tiče, znači pitanje konkretne situacije koja je neko u velikim problemima, on će prihvatiti bez obzira, a biće zasnovano na proceni koju je dala guverner da bi moglo da se desi, da će umeđu vremenu plate da skoče za ove 3 godine i da će kurs franak evro da se poboljša, pa će samim tim onda taj pritisak. U pitanju su očekivanja i šta bi bilo kad bi bilo. Upravo tako.
Tako su bili i preporuke, znači, za taj švajcarac kao valutu.
Naravno,
samo
kažem na čemu je zasnovano, a statistika pokazuje šta korisnici više pokušavaju da reši gde je problem.
Pošto nemamo puno vremena, samo kratko, šta je sa kolektivnom tužbom?
Naša kolektivna tužba koja je podneta u februaru prošle godine, evo godinu dana je prošlo skoro, nemamo nikakvu informaciju. Znači, prvi osnovni sud se tada oglasio nenadležnim, otišlo je na privredni se oglasio nenadležnim, završilo na vrhovnom, vrhovni vratio prvom osnovnom sudu i od tada čekamo da nam zakažu ročište, da nam jave bilo šta. Znači, nikakvih informacija od ovog trenutka nema. Napomenuću samo da je udruženje Franak u Hrvatskoj za godinu dana dobilo prvostepenu presudu, mi za godinu dana jedan jedini dopis nismo dobili.
Ja mogu da se nadovežem samo na ovo da je umeđu vremenu čak i iz zakona o obligacionim odnosima izbačena opcija uopšte mogućnosti kolektivne tužbe.
Ne, i zakon o parničnom postupku.
Tako.
Ali ostala je opcija, ostala je odredba u zakonu o zaštiti potrošača. Koliko je to teška priča za banke i tiče se očuvanja te neke finansijske stabilnosti, govori taj podatak, da li je to sad teorija zavere ili ne, da se Ustavni sud nakon podnošenja naše kolektivne tužbe oglasio i ukinuo te zakone, te odredbe zakona o parničnom postupku, ali mi smatramo da nije onemogućio dalje sprovođenje. Mi smo podneli tužbu pre toga, tu je zakon o zaštiti potrošača, vidjet ćemo šta će biti.
Znači pojedinačne tužbe daju više trenutno rezultate?
Pojedinačne tužbe daju više rezultate jer one u principu, to je neko moje mišljenje, predstavljaju i manji pritisak i na sud, i na banku, i na državu, i na sve. Kolektivna tužba da je prošla kao u Hrvatskoj, bilo bi veliki problem i za banke, i vjerojatno i za državu, i za Narodnu banku. Da li to utiče jedno na drugo, vjerojatno da, opet kažem, vidjet ćemo šta će biti, da ne verujemo u nju, ne bismo podnosili, jer podsjetit ću samo, u trenutku podnošenja, po važećim tim odredbama zakona o parničnom postupku, postala je mogućnost da u slučaju da izgubimo spor, da banke mogu da nas tuže za nadoknadu štete. Znači, mi smo rizikovali i taj deo, podneli smo kolektivnu tužbu, eto, srećom, Ustavni sud je ukinuo te odredbe, ali ukinuo i neke koje su nam išle u prilog.
Široka tema, ali nema više vremena, možda samo za kraj. Profesore Grubišiću, ipak treba da nalazimo neki prostor za optimizam da će se nešto u ovoj oblasti menjati na bolje posle ovih sudskih preporuka i presuda?
Da, pa naravno. Sve su to jedni signali koje primaju svi učesnici u ovoj, da kažem, na tržištu, u jednoj utakmici, tako treba gledati na stvari, a vreme čini svoje. Kažem, i edukacija, i ponašanje banaka, i regulacija, i svi ovi signali. Znači, sankcije od strane regulatornog tela, sudski sporovi, sve to na neki način, eto, je deo jednog tržišnog ambijenta. Gde ima tržište, ima i sporova.
Dakle, da idemo na neki kurs, u međuvremenu ubrzani, ako ne možemo baš svi na Bankarsku akademiju, da dobro otvorimo oči, da pratimo šta se dešava, ali da se nadamo da će i banke u Srbiji možda poučeni nekim iskustvima iz regiona poslovati ipak partnerski, jer to je negde, čini mi se, zaključak da treba da budemo partneri, a ne suprotstavljene strane, što je sada slučaj. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste otvorili samo ovu temu, jer zaista nemamo više vremena, ali ćemo nastaviti, sigurno se bavimo i dalje ovim pitanjima. Hvala još jednom, poštovani slušalci, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Na redu su vesti, a talasanje možete pronaći na našoj internet stranici, na Twitteru i Facebooku. Prijatno.